Oikaisu. Tässä jaksossa puhutaan myöhemmin aikuiskoulutustuen määrästä. Oikea aikuiskoulutustuen määrä 3000 euron bruttotuloilla on 1600 euroa, ei 2800 euroa, kuten ohjelmassa sanotaan.
Yle Podcast.
Mä oon koulutukseltani valtiotieteiden maisteri. Mutta mun mielestä on aika ilmiselvää, että mä jonain päivänä kouluttaudun lisää, ehkä täysin uudelle alalle. Ja monet mun 30-vuotiaat kaverit ajattelee tälleen, että jossain vaiheessa jotain ihan muuta. Laura, sä oot entinen hotelli- ja ravintolan restonomi ja nykyinen kultaseppa-artesaani. Mikä oli sulle viimeinen niitti, että sä päätit lähteä kouluttautumaan täysin uuteen ammattiin?
No mä olin jo aika pitkään pohtinut, että mä haluaisin tehdä jotain muuta ja jotenkin kaipasin ehkä jotain enemmän luovaa tekemistä ja jollain tapaa haasteita siihen työelämään. Ja sit itse asiassa mä vaihdoin työpaikkaa tällä mun entisellä alalla ja ehdin tehdä jonkun aikaa siinä töitä, mutta sit tuntui, että mä en viihtynyt siinä uudessa työpaikassa, että se ei tuntunut sit kuitenkaan sellaiselta oikealta ratkaisulta, ja siinä kohtaa tuntuu, että nyt on oikea aika tehdä jotain ihan muuta.
Joo. Me puhutaan tänään Lauran kanssa uuteen ammattiin kouluttautumisesta, ja me ollaan yhdessä etsimässä vastauksia ainakin tällaisiin kysymyksiin, eli mitä eri keinoja on opintojen rahoittamiseen, mimmosta siellä koulun penkillä on, jos muut on esimerkiksi vaikka 10 vuotta nuorempia, ja ennen kaikkea, mistä löytää rohkeus ja innostus kokonaan alan vaihtamiseen. Ja jos kuuntelet tämän jakson, niin säkin saat vastauksen näihin kysymyksiin. Mä olen Julia Tureen. Laura Ikonen, sä oot ekalta koulutukseltasi restonomi ja teit hotelli- ja ravintolan töitä, kuten myyntiä ja jopa kommunikaatiovalmentajan hommaa. Mutta sitten 5 vuotta sitten sulle riitti ja sä kouluttaudut kultaseppa-artesaaniksi, ja nykyään sulla on Tammisaaressa oma korufirma nimeltä Liia. Niin mitä sä oot päässyt tähän pisteeseen?
Joo, no tosiaan mä ehdin olla aika pitkään hotelli- ja ravintola-alalla. Tein tosi monenlaisia töitä sillä alalla, ja tosiaan pitkään jo oli vähän sellainen olo, että haluaisi ehkä uudenlaisia haasteita ja tehdä jotain ihan muuta. Ja sitten tosiaan 5 vuotta sitten, niin mä vaihdoin työpaikkaa siinä kohtaa. Toivoin ehkä, että se toisi niitä uudenlaisia haasteita siihen työelämään. Mutta sitten tuntui, että mä en sit siinä työpaikassa kuitenkaan viihtynyt. Ja tuntui, että se oli oikea aika sitten tehdä muutos. Siinä kohtaa itse asiassa mä olin tätä uutta työpaikkaa varten jo muuttanut uudelle kotipaikkakunnalle. Muutin siinä vaiheessa Helsingistä Raaseporiin pienemmälle paikkakunnalle. Ja sitten mulla oli käynyt jossain vaiheessa aikaisemminkin mielessä kultasepän alan opinnot. Olen aina tykännyt tehdä käsille ja tykännyt niin kuin tehdä jotain luovaa. Ja sitten selvisi, että samalla paikkakunnalla olisi mahdollisuus kouluttautua tälle alalle. Se oli itse asiassa ruotsinkielinen koulutus. Mä oon itse suomenkielinen, mutta sitten totesin, että ehkä sekään ei ole este. Sitten mä kuitenkin päätin hakea siihen koulutukseen. Mä irtisanouduin siitä silloisesta työstä ja sitten mä olin käytännössä siinä kesän yli työttömänä ja olin hakenut kouluun ja sitten aloitin syksyllä uuden alan opinnot.
Joo. Ja nykyään sun on siis tosiaan oma yritys.
Joo.
Mä kyselin vähän Instagramissa, että miten ihmiset on uskaltautuneet kouluttautua uudestaan ja mitä syitä ylipäänsä sille on, että ollaan niin kuin ykköstutkinnon jälkeen lähdetty hakemaan toista tutkintoa. Ja mä sain tähän mun kyselyyn niin kuin 10, ellei niin kuin melkein 100 vastausta. Ja niiden perusteella mä tein vähän tällaista epätieteellistä empiiristä tutkimusta, jonka perusteella mä jaottelin nämä alanvaihtajat vähän niin kuin 4 eri ryhmään. Sä voit kommentoida, että kuuluuko sä mihin näistä vai kuuluuko näistä kaikkiin, mutta ensimmäinen oli ihan tämä, että ihminen tajusi, että hän on yksinkertaisesti väärällä alalla. Että tyyliin, että pää ei vaan kestä nykyistä ammattia, että ärsyttää niin paljon olla siellä. Ja mä just tätä kelasin, että Hesarissa yksi nuorisopsykiatri Linnea Carlson puhui siitä, miten aivot kehittyy 25-vuotiaaksi saakka. Ja siitä voi niinku päätellä sen, että 19-vuotiaana aivot ei vielä ole mitenkään hirveän kehittyneet. Että se voi olla aika tiukkaakin päättää silloin, että mitä mä haluan tehdä mun loppuelämän ajan. Ja sitten mä mietin myös tätä, että joskus esimerkiksi vanhemmat painostaa lapsiaan ihan väärälle alalle ja sitten lapsi kouluttautuu sille ja sitten se tajuu vasta sit jossain vaiheessa, että ei tämä ei ole niinku mun juttuni.
Niinpä. Mä tietyllä tavalla tunnistan tästä piirteitä ja jotenkin sen, että no, onko ollut väärällä alalla, en tiedä, mutta tavallaan sitten jossain vaiheessa tullut se, että mä ehkä koen, että mä enemmänkin ajauduin sille alalle. Että mä en koe, että mä olisin esimerkiksi kokenut painostusta vanhempien puolesta tai muuta, mutta ehkä
miten
jotenkin...
päädyit niin kuin alun perin
mä luulen, että no, niin kuin sanoin, niin jollain tavalla ajauduin, että mä itse asiassa tein jo vähän niin kuin sen alan töitä ja sitten mä innostuin siitä jotenkin, että tämä voisikin sitten ehkä olla. Ja mä luulen, että oli sellainen tietynlainen ulkoa tuleva paine jostain tai sellainen olettamus, että olisi hyvä hankkia sellainen ikään kuin turvallinen työ. Joo. Niin mä luulen, että...
Ja tuossa niinku duuni riittää tuolla
niin,
alalla.
Kyllä. Se oli jotenkin sitten semmoinen luonteva ja turvallinen vaihtoehto.
Niin,
kyllä mä
luulen,
että sitä kautta siihen sitten päätyi.
Näistä, no toinen tämmöinen syy on semmoinen, että ihminen on kyllä niinku ihan oikealla alalla, mutta sitten ei vaan niinku saa töitä. Ja esimerkiksi mulla on yksi tuttu, joka kouluttautui englannin filologian maisteriksi, mutta sitten se haki puolisen vuotta töitä eikä vaan saanut, niin sitten se lähti vaan kouluttautumaan kätilöksi, koska tiesi, että sieltä saa varmasti duunia. Ja sitten on toinen tuttu, joka valmistui teologiasta, ei saanut duunia, meni oikeikseen ja yksi kaveri on musiikin maisteri ja päätti lähteä opiskelemaan hammaslääkiksi. Että näitä on niin kuin tosi monia eri vaihtoehtoja.
Mun tapauksessahan toi tavallaan meni ikään kuin toisin päin, että mä hyppäsin jotenkin turvallisemmalta alalta sitten taas semmoiseen aika ehkä alalle, jossa sitten taas on niinku vaikeampi saada töitä ja niinku isompaan riskiin tavallaan hyppäsin.
Niinpä.
Mutta tietyllä tavalla sit mä koen, että sit mulla kuitenkin siellä pohjalla on se toinen koulutus aina, että tietyllä tavalla se ehkä toi sit myös rohkeutta, että tavallaan mä ymmärrän tämän syyn aika hyvin myös, koska sit jos mä ajattelen, että mulla olisi pelkästään tämä nykyisen alan koulutus, jossa ehkä työpaikat ei ole todellakaan silleen niin itsestäänselvyys, niin se on toki
turhauttavaa. Sitten se on kiva backup plan
niin,
siinä.
Kyllä. Ja toki se on turhauttavaa, että jos siltä omalta alalta ei vaan yksinkertaisesti työtä ala löytyy.
Ja itse asiassa kolmas syy on niinku sukuu tuolle edelliselle, että et on, niinku, on periaatteessa töitä, mutta sitten voi olla vaikka just jollain sellaisella tietyn luovan alan työllä, että pitää aina hakea apurahoja ja sitten on hirveän epävarmaa, niin sitten jotkut kommentoivat sitä, että vaikka kulttuurialan tyyppi haki opiskelemaan koodaamista, koska sitten on niinku aina varma duunipaikka, että sitten voi niinku jatkaa sen toisen alan töitä jonkun verran, mutta sitten tehdä leipätyökseen taas sitä toista. Ja niinku, että sitten niinku rahaa tulee ainakin varmasti jostain. Miten muuten pystyt sä elämään jo tuolla sun yrityksellä?
No, mulla on, käytännössä tämä on mun päätyö kyllä. Ja kyllä mä koen, että mä oon vielä aika alkuvaiheessa. Ja niin kuin tässä jo viittasin, että tämä ala ei välttämättä ole ihan helppo. Että yrittäjyys ylipäätään ei ole helppo tie. Ja käsityöyrittäjyys. Että kyllä käytännössä vielä aika niukalla budjetilla mennään, mutta mä näen myös sillä tavalla, että mä oon edelleen matkalla tavallaan siinä työelämässä.
Nimenomaan, niinpä.
Seuraavaan vaiheeseen.
Niinpä, nimenomaan. Ja no neljäs syy oli tämmöinen, että ihmisillä on tosi kaikenlaisia henkisiä juttuja, että no esimerkiksi teologisessa tiedekunnassa on paljon tällaisia vanhempia ihmisiä, jotka on vaikka vaihtanut jolta ihan muulta alalta, kun ne on löytänyt tällaiset, että hei, mä haluan vaikka pappiskoulutuksen. Tai sitten tämä perus, että kouluttautuu jostain niinku tosi kovat bisnesalat, vaikkapa joogaohjaajaksi, tajuu, että tämä tekee ehkä mut niinku onnellisemmaksi.
Tämä on myös aihe, johon mä voin hyvin samaistua jotenkin, koska mä koen vahvasti, että mun tavallaan työ minä on aika iso osa identiteettiä.
No niin.
Ja jos jotenkin kokisi, että on sellaisessa työssä, joka ikään kuin sotii niitä omia arvoja vastaan, niin kyllä se voi olla aika vaikeaa.
No sepä just, koska sitä työtä tekee niin kuin 8-, no sun tapauksessa varmaan 12 tai 14 tuntia
toisinaan
vuorokaudessa, niin silloin oikeasti aika paljon väliä, että mitä duunaa.
Kyllä.
No okei, sitten on tämä, että jos kun lähtee kouluttautumaan kakkostutkintoon, niin se rahoituksen saaminen ei ole ihan ilmiselvää. Ja mä itse olen miettinyt sitä, että silloin kun kouluttautui ekan kerran, niin se 250 euroa opintotuki ja sitten tämä asumislisä, niin ne oli ihan fine, ja sitten sen lisäksi tämän pientä duunia mä tein. Mutta nykyään, kun mulla on asuntolaina ja lapsi, niin not a chance, että mä pystyisin elämään sillä. Niin miten sä esimerkiksi, sä olit ollut niin about 10 vuotta jo työelämässä tuolloin, niin miten sä järkkäsit ton niin sun rahoituksen silloin, kun sä menit ihan kokonaan kouluttautua uudestaan?
Joo, tämäkin itse asiassa varmaan on aihe, mikä niin ensi alkuun tuntuu, että pidättelee siitä, että ei halua välttämättä hypätä siihen opiskelijan rooliin takaisin, mutta mulla käytännössä sitten, mä olin sitten jo niin vahvasti siinä kohtaa sitä mieltä, että nyt on aika tehdä jotain muuta ja halusin heittäytyä siihen niin kuin uuden alan opintoihin, niin mä itse asiassa ensin irtisanouduin mun silloisesta työstä ja sitten jotenkin mulla oli ajatus, että mä haen siihen jotain semmoista kevyttä työtä sitten oheen, mutta siinä kohtaa sitten selvisi itse asiassa TE-toimistosta, että mulla oli mahdollisuus sitten työttömyystuella tuettuna
aivan
tehdä opintoja.
Eli niin kuin ansiosidonnaisella aluksi?
Joo, ansiosidonnaisella aluksi.
Ja ansiosidonnainenhan, sehän on jotain 70% niin kuin siitä entisestä
jotain
palkasta, että se on kuitenkin jo huomattavasti paremmin kuin toi 250 euroa.
Kyllä, joo, se oli jo. Ja sitten se myös toi niin kuin sen tietyllä tavalla sellaisen huojennuksen, että mä pystyinkin täysin keskittyä siihen opiskeluun. Ja sitten se käytännössä oli niin, että mä sillä työttömyystuen avulla ja sitten jonkun verran omia säästöjä oli, jolla sitten niinku selvisi siitä opiskeluajasta. Niin sain
mistä sä pihistelit sitten silloin, koska ei sulla sitten kuitenkaan elintaso varmaan ihan voinut säilyä?
Ei, että kyllä se tietenkin ensimmäisen tekee mieli sanoa, että ihan kaikesta oikeastaan. Mutta tietyllä tavalla sitten se mun elämäntyyli ehkä siinä yhteydessä muuttui myös samalla, koska me oltiin muutettu pienemmälle paikkakunnalle. Et esimerkiksi asumiskustannukset on toista luokkaa kuin vaikka Helsingissä. Ja sitten tietyllä tavalla se elämä sitten tavallaan oli aika vahvasti sitten sen opiskelun ympärillä siinä.
Niin se on totta, että ei opiskellessa ei mene samalla tavalla rahaa ja sitten on semmoinen niinku, ei ole ehkä sellaista kulttuuria, että niinku megana matkustellaan ja syödään ulkona, vaan niinku se on niinku erityyppistä elämää.
Niinpä. Ja tässäkin mä jotenkin ajattelen, että se on sellainen tietty vaihe, että oikeastaan jos ajattelee muutaman vuoden opiskelua, niin sitten kuitenkin pitkässä juoksussa se on aika lyhyt vaihe.
Totta, niin sulla meni 2 vuotta siellä täyspäiväisissä opinnoissa.
Joo, kyllä. Suurin piirtein.
Joo, joo. No nimenomaan. Ja sitten, no okei, sulla ei ollut myöskään lasta silleen, että, no en mä tiedä, ei lapsi nyt kyllä mun mielestä niin megakallissa, mutta se voi vähän niin kuin estää silleen, että et ei ole vastuussa vaan itsestään, vaan jostain toisesta.
Niin.
Mutta siis tiedän paljon ihmisiä, ja erityisesti niin kuin, tää on tosi silleen tuttu ihmisille, jotka on niin kuin vaikka äitiyslomalla ja tajuu, että ei hitto, tää ei todellakaan ole mun ala, ja sitten lähtee kouluttautumaan uudestaan, niin kyllä se onnistuu niin kuin perheellisiltäkin, tai sitten voi niin kuin ottaa pari vuotta vielä ja sitten vasta mennä. Mutta mä pikagooglauksen löysin ainakin 6 eri tapaa, jolla voi rahoittaa näitä opintoja. Yksi on ihan tämä työttömyysetu, mitä sä käytit silloin. Sitten on tämä koulutusrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki, jota voi saada 15 kuukaudeksi. Ja mä katoin sellaisella laskurilla, niin mulla oli 3 000 palkka. Silloin kun mä olin palkkatöissä, niin mä olisin saanut 2800 euroa sieltä, koska mä oon ollut 8 vuotta duunissa. Eli se oli tosi paljon, mutta okei, 15 kuukautta siinä ei ehdi kokonaisesti niin kuin välttämättä tutkintoa tähän, mutta se on kuitenkin niin kuin mun mielestä tosi iso kädenojennus. Siinä on aika tarkat säännöt, mutta ne niin kuin kaikki löytyy netistä tosi helposti. No sitten on tämä Kelan opintotuki ja opintolaina. Jotenkin jos sitä on jäljellä, voi olla, että jos ne on kulutettu kaikki, niin sitten ei pysty saamaan sitä. Ja sitten ihan tämä, että moni opiskelee myös vanhempainrahalla tai hoitovapaalla, mutta niin kuin hoitovapaalla se on tietenkin vähän tiukkaa ja sitten, että jos siinä on lapsi, niin ei voi niinku olla siellä.
Että niin, sun duuni, mä koen ainakin, että mun opiskelut olisi voinut olla aika haastavaa.
Sulla, tai ainakin jos sulla olisi ollut vauva siellä kainalossa, niin siellä koruja vääntäessä, niin olisi ollut vähän tiukkaa ehkä.
Sitten se voi olla, että se ehkä viisi vähän kauemmin aikaa.
Niin, nimenomaan. No sitten oppisopimus. Siitä saa, niin kuin, voi saada palkkaa ja sitten teoriat käy tekemässä koulussa. Esimerkiksi lähihoitajaksi voi opiskella tälleen. Ja sitten on se, että elelee säästöillä tai sitten tälleen kätevästi esimerkiksi puolison tuloilla.
Aivan.
Ja sitten tota, niin, tai sit sekin, että jos on niin kuin entisen alan koulutus, niin yleensä niin kuin oman alan duuneista saa paremmin rahaa, että jos tekee vähänkin, niin kuin vaikka tyyliin yhden päivän viikossa niin kuin sitä entisen alan työtä, niin sitten siitä saa niin kuin paljon enemmän kuin jos silloin, kun opiskeluaikana kävi vaikka kaupan kassalla tai tällaista.
Mm.
Ja sitten se, mikä kannattaa ehdottomasti googlailla, on se, että millaisia stipendejä voi saada. Et tiedä ihmisiä, jotka on saanut tosi isojakin, niin kuin ihan niin kuin monen 10 000 euron stipendejä tällaisiin koulutuksiin, että niitä kannattaa googlaa tai sitten niin kuin kysellä jotain niin kuin sellaiselta tyypiltä, jotka on tehnyt sen saman tutkinnon, että miten ne rahoitti. Mutta siis ennen kaikkea tämä pointti on se, että sit jos oikeasti tosi tosi paljon haluaa, niin se rahoitus kyllä onnistuu, mutta sitten niin kuin just niin kuin sä oot tehnyt, niin sit pitää pienentää ainakin siksi ajaksi sitä elintasoa jonkun verran.
Mm.
Mun mielestä nämä alanvaihtotarinat on jotenkin ihan superkiehtovia ja mulla tulee aina niistä jotenkin tosi inspiroitunut olo. Ja mä kyselin vähän muiltakin tyypeiltä, että millä tavalla ne oli vaihtanut alaansa.
Opiskelin lukion jälkeen luokanopettajaksi, mutta parin vuoden jälkeen päätin vaihtaa alaa ja pääsin opiskelemaan kondittoriksi. Kaipasin luovuutta, käsillä tekemistä ja mahdollisuutta toteuttaa itseäni. Kiinnosti myös itseni työllistäminen. Harrastuksesta tuli ammatti. Opinnot olivat täysin ääripää entiseen verrattuna. Oli melkoinen shokki yliopisto-opintojen jälkeen mennä ammattikouluun. Nyt olen toiminut puoli vuotta pienyrittäjänä konditoria-alalla. Opiskeluaikana pääsin harjoitteluun Helsingin parhaisiin konditorioihin ja sain myös alan työpaikan. Oli mahdollista tehdä myös luokanopettajan sijaisuuksia. Sen lisäksi sain opintotukea ja mieheni otti kopin suurimmista taloutemme kuluista. Asuntolainaa meillä ei vielä tuolloin ollut.
No tässä oli vähän samaa kuin sulla.
Tämä oli kyllä samaa. Tämä kuulosti jotenkin itse asiassa hyvinkin tutulta, mitä hän tuossa mainitsi, että kaipasi luovuutta ja käsillä tekemistä. Ja,
no niinpä,
ja,
niinpä.
Ja myös, että toi itsensä työllistäminen kiinnosti, niin itse asiassa mä huomaan, että mä oon kyllä aikoinaan todennut, että musta ei tule yrittäjää, mutta sitten tämän myötä se jotenkin hahmottui ja siihen ikään kuin kasvoi, että oikeastaan se tuntui koko ajan luontevammalta ja luontevammalta vaihtoehdolta. Ja
no just tämä, että sä voit tietää 19-vuotiaana, että
just näin.
Et mitä joo. Sä haluat tehdä oikeasti. Tai
et jos mä oon sanonut joskus just parikymppisenä, että musta ei tule yrittäjää, niin huomaa, että siitäkin on niinku sit kasvanut ja muuttunut ja ajatusmaailma ehkä muuttunut
no nimenomaan
aika paljon.
Todellakin. Okei, no Selina on nykyään IT-alalla.
Mä oon alun perin lähtenyt 19-vuotiaana jo opiskelemaan valtiotieteitä tuonne Tampereen yliopistolle. Ja siellä mä valmistuin sitten aika piahkoin itse asiassa 4 vuodessa. Ja sitten mä lähinkin tekemään jo tänne Helsinkiin hommia. Mutta siinä opiskeluohella kävi niin, että mä oikeastaan sitten hurahdin myyntialalle ja yksityiselle puolelle, enkä niinkään sitten julkiselle puolelle. Ja mä kerkesin tekemään myyntiä about 8 vuotta erinäisissä tehtävissä. Se alkoi toki ihan puhtaasta myynnistä, sitten myynnin koulutuksia ja valmennuksia ja myyntipäällikköhommia. Vedin myyntistartuppeja ja muuta, mutta sitten tuli niin kuin siinä 26-27-vuotiaana fiilis, että aika nuorena saan sanoa, että olen nyt niin kuin melkein vajat 10 vuotta tehnyt jotain tiettyä työtä. Ja valtiotieteen maisterin tutkinto oli todella mielenkiintoinen, mutta se itse asiassa tuntui siltä, että se ei ole niin kuin työnä semmoinen ala, mitä mä haluaisin tehdä. Ja mä itse asiassa päätin sitten lähteä opiskelemaan IT-alaa tuossa parisen vuotta sitten. Jäin opintovapaalle täysin Ja 15 kuukautta mä sitä Haaga-Heliassa IT-bisnespuolta tein ja sainkin tehtyä parissa vuodessa. Ja nyt olen itse asiassa vaihtanut alaa ja olen IT-konsulttina. Että IT-ala on sen verran kuuma, että sai saman tien uutta työtä. Ja mä oon ollut enemmän kuin tyytyväinen tähän alanvaihtoon ja siihen, että mä oon lähtenyt uudestaan opiskelemaan. Ja mä itse asiassa suosittelen sitä kaikille. Kaikille ei ikinä kannata ajatella, että on liian myöhäistä ja mieluummin tekee semmoista työtä, mistä tykkää. Ja oikeastaan mä oon sitä mieltä, että mun opiskeluura ei ole parinkaan tutkinnon jälkeen ohi. Että pari-kolme tutkintoa varmasti vielä eläkeikään asti tulee tehtyä. Itsensä kehittämistä vaan.
Mikä siinä muuten on, että just tälleen 30-vuotiaana, niin kuin 28, eikö sullakin niin, ollut just tälleen?
Kyllä. Hyvä kysymys. Mäkin olen todennutkin, että ehkä tämä on ollut jonkinasteinen 30 kriisi. Joo. Että mä olen todennut, että...
Koska mullakin oli just tämä, mä 30-vuotiaana irtisanoudun mun vakitoista. Että jotenkin, että se on niinku semmoinen outo...
Ehkä se on semmoinen etappi, missä vaiheessa vähän niinku miettii
on
tätä elämää.
On ollut vähän aikaa töissä.
Joo, ja mulla itse asiassa pisti tästä äskeisestäkin tarinasta korvaan se, että hänkin totesi, että olisi jotain 26-vuotiaana, jotain sitä luokkaa ollut jo itse asiassa tosi pitkään niin. Samassa työssä. Ja mullakin oli vähän semmoinen, että mä olin ollut itse asiassa jo niin kuin alle 30-vuotiaana, melkein 10 vuotta itse asiassa niin kuin jopa samalla työnantajalla erilaisissa työtehtävissä kylläkin. Niin ehkä se jotenkin herättelee sitten, että...
Ja sitten ainakin, niin kuin, voi sanoa ainakin, että on nähnyt tämän, että ei ole
niin,
silleen, että
kyllä, ei ole mikään hetken mielijohde. Nimenomaan. Nyt, niin kuin...
No sitten on vielä Kaisan story.
Opiskelin ensin 20-vuotiaana suunnilleen, aloitin business-opinnot, opiskelin ammattikorkeakoulussa kaupallista alaa, Bachelor of Business-tutkinnon. Ja opintojen aikana jo mua alkoi häiritä semmoinen sen bisnesmaailman epäeettisyys ja epäekologisuus, että silloin oli kaikki lapsityövoimauutisia ja tuntui siltä, että jos mä tekisin sitä työkseni, niin tarkoitus olisi vaan hinnalla millä hyvänsä tuottaa voittoa ja ei välittää ollenkaan eettisistä ja ekologisista arvoista ja siksi jo silloin totesin, että tämä ei ole ehkä mun ala. Ja sitten menin ja löysin kulttuurituotannon opinnot ja opiskelin sitten toisen ammattikorkeakoulututkinnon kulttuurituottajaksi ja olin kyllä tosi tyytyväinen, että se vastasi sitä, mitä mä odotinkin. Ja mä olin onnekas ja sain rahoitettua nämä molemmat opinnot Kelan opintotuella ja otin pikkasen vaan opintolainaa.
Joo, mä oon huomannut tällaisen myös, että ihmiset niin kuin eka saattaa kouluttautua johonkin sellaiseen, että vähän niin kuin, että tää on tämmönen kunnollinen ja nyt mä oon tämmönen niin kuin... Nyt mulla on tämmöinen business-tutkinto, mutta sitten niillä jotenkin vasta semmoinen niinku ajattelu herää sen jälkeen. Enkä siis sano, että kulttuuriala olisi mitenkään parempi. Kyllähän bisnestä voi oikeasti tehdä eettisesti. Ja,
niin. Niin, kyllä. Mutta mä ymmärrän just ton arvomaailman asian, että jos kokee tosi vahvasti, että tämä ei ole mun arvojen mukaista.
No nimenomaan. Niin. Jos nämä alanvaihtotarinat kiinnostaa lisää, niin mä haastattelin 3 tyyppiä myös alanvaihtamisesta tuonne nettiin osoitteessa yle.fi/oppiminen on juttu aiheesta. Kannattaa käydä lukemassa siellä. No Laura, sit mua kiinnostaa ihan vaan tää, että millaista se opiskelu sitten oli? Että sä olit niinku about 30-vuotiaana, sitten siinä vaiheessa kaverit on varmaan niinku jo vähän niinku työelämässä, niin tuleeko se yhtään semmoinen niinku fiilis, että nyt mä menen jotenkin niinku, vähän niinku elämän pelilaudalla niinku taaksepäin, että mä menen johonkin, mistä niin kuin noi muut menee mua eellä.
Joo, mä muistan, että mulla varmaan on ollut ehkä myös tollaisia ajatuksia, että sitä niin kuin miettii, että meneekö tässä jotenkin taaksepäin. Tai... Ja sitten mua vähän ehkä jännitti se, että mä menin ikään kuin amikseen sitten just 30 kynnyksellä. Mä ajattelin, että kaikki on tosi paljon nuorempia, mutta se oli itse asiassa ihan hauskaa, että meitäkin siinä opiskelijaryhmässä oli tosi monenikäisiä, että siellä oli ihan sellaisia, jotka oli tullut jopa suoraan peruskoulusta.
Joo.
Ja sitten siellä oli sellaisia, joilla saattoi olla ehkä lukiopohja tai sitten oli ehkä joku toinen koulutus pohjalla jo. Ja sitten myöskään mä en ollut ihan vanhin siinä ryhmässä. Et siellä oli myös ihan niinku, myös vanhempia aikuisopiskelijoita. Ja mun mielestä se oli itse asiassa tosi kiva, että meitä oli tosi monenlaisista taustoista.
Joo.
Ja tietyllä tavalla me oltiin kaikki kuitenkin sit siinä samassa veneessä oppimassa sit sitä uutta alaa.
Niinpä. Että... No entä tämä, että muut on tekemässä rahaa jossain ja sä oot niin
kuin... No joo, tietyllä tavalla mä koin senkin jotenkin tosi niin kuin etuoikeutetuksi, että mä monta kertaa mietin sitä, että kun oli kuitenkin pitkään ollut sellaisessa peruspäiväduunissa ja sitten siitä oli jo niin kuin haikailu siitä ehkä vähän pois, että saisi tehdä jotain muuta, niin sitten monesti mä saatan ajatella, että ai vitsit, että täällä mä saan niin kuin sahata ja viilata ja opetella ihan uusia taitoja ja niin kuin oikeasti käyttää aikaa siihen.
Niinpä.
Käyttää niin kuin arkipäivänä olla tekemässä jotain tällaista. Nimenomaan. Niin kyllä mä koin, että se oli, niin kuin, se oli siis mahtavaa. Niin kuin,
mä olen yleisesti ottaen miettinyt tätä, että kun aikaisemmin on ollut sellainen niin kuin normi, että ihminen menee kouluun ja sitten hän hankkii asunnon ja sitten lapset ja whatnot, niin kuin tällaisen... Niin kuin tosi jotenkin tällaisen kaavamaisen elämän elää, mut nykyään on tosi vahvasti semmoinen, että mun mielestä ei ole enää niin sellaista ulkopuolista normia, että sun pitää tehdä kaikki tässä järkässä, vaan ihmiset tekee vähän sitä sun tätä ja ihan iisisti voi 40 tai 50 vielä kouluttautua uudestaan.
Että, kyllä.
Että ei ole sellaista enää, niin kuin, että elämässä edetään jotenkin tietyssä järjestyksessä.
Ei, ja kyllä mä huomaan ainakin, että mullakin on saattanut olla nuorempana sellaisia tiettyjä odotuksia.
Niin siis 20-kymppisethän on aika konservatiivisia. Musta tuntuu, että 30-kymppiset ei ole niin konservatiivisia tässä suhteessa.
Et ehkä tietyssä vaiheessa sitä onkin pitänyt itsestään selvitä, että näin nämä asiat menee.
Niin.
Mutta jotenkin kyllä sit musta on ihan hyvä myös kyseenalaistaa niitä omia sellaisia olettamuksia, jos
just
sellaisia tämä, on.
Just tämä, että sulla meni 2 vuotta, että ei se ollut mitenkään, että sä menit ei, 15 niin. vuodeksi kouluttautumaan Niinpä. Uudestaan, vaan niin kuin, että...
Näin mä ajattelen, että kuitenkin jos ajattelee koko vaikka työelämän mittaa, työuraa, niin sitten se voi olla aika pieni pätkä kuitenkin, minkä ikään kuin uhraa sit siihen, että opiskelee jotain uutta.
No ootko sä katunut sun sitä ekaa tutkintoa?
No en voi sanoa kyllä, että on katunut. Voi olla, että mulla on joskus ollut sellaisia hetkiä, että mä oon sitä tuskaillut, että miksi on tavallaan sit mennyt niin monta vuotta, koska nyt mä koen toisaalta vahvasti, että mä oon kyllä löytänyt sen oman jutun, mutta toisaalta mä uskon, että siitä edellisestä koulutuksesta on niin paljon hyötyä ja se kaikki itse asiassa se kokemus, työkokemus, mitä mulla on sieltä, niin on tavallaan niin kuin ehkä myös tuonut tähän pisteeseen, että mä en Totta. Usko, että mä pystyisin tehdä tämän tyyppistä työtä, mitä mä nyt yrittäjänä teen, ilman sitä aikaisempaa taustaa. Kyllä mä koen, että toisaalta se on myös niin kuin jopa niin kuin edellytys, että mä oon tähän päässyt. Että tavallaan se on koostuu jotenkin, tai ikään kuin kertynyt se kokemus sieltä niin kuin palasina.
No nimenomaan, kun mä en usko, että ihmiset, niin kuin, että kaikki mitä tekee, niin se on niin kuin kuitenkin hyödyksi. Että oli se mikä tahansa ala tai mikä tahansa työ, niin se niin kuin vie ihmiset eteenpäin.
Kyllä.
Että ei se silleen, niin kuin, ei tommosia niin kuin pidä tai kuulu katua. Että niistä aina oppii, niistä on aina jotain hyötyä.
Kyllä, nimenomaan. Näin mä ajattelen myös.
Okei, no tähän loppuun mä aina, niin kuin mulla on ollut tapana kysyä tällaista loppuknoppia. Ja nyt täältä tulee niin kuin todella omituinen kysymys. Mä tsekkasin, että valtakunnalliseksi työvoimapula-ammateiksi määritellään tällä hetkellä 40 eri ammattia. Ja meillä on erityisesti tällä hetkellä pulaa rakennusalalta, lääkäreistä ja puheterapeuteista. Eli jos niin kuin miettii uutta alaa, niin nämä voisivat olla ainakin tosi varmoja duuneja. Niin nyt todella random. Kuinka monta puheterapeuttia Suomessa tällä hetkellä on?
Apua. Tämä onkin jännä. Itse asiassa hauska mä... Mun äiti on monesti sanonut, että puheterapeutista on pulaa, en opiskele puheterapeutiksi.
Sulla on tosi hyvä artikulaatio.
Mutta muualle sitten vei tie. Mulla ei ole minkäänlaista käsitystä. Mä heitän ihan hatusta vaikka 200.
Viime vuonna oli 1923.
Okei.
Okay. Kävin katsomassa puheterapeuttien liiton sivulta. Hei, kiitos Laura ihan hirveästi. Oli tosi inspiroivaa ja kivaa jutella sun kanssa. Ja mulla tuli vahva fiilis siitä, että kyllä mä todellakin jossain vaiheessa kouluttaudun jollain tapaa uudestaan. Että se on aivan selkeä homma. Mutta katsotaan, että mitä mä keksin itselleni. Kiitos teille myös seurasta. Ensi kertaan.